anslag, at slå en tone, en stemning an, at fortælle en historie, at prøve at forstå og at sige sin mening. Forfatteren og journalisten Jacques Berg sidder parat til at læse uddrag af tredje bind af de korte tekster, han i årevis dagligt har nedskrevet om verdensgang set fra hans landsby i Luberon i Sydfrankrig. Vi er med bind 3 nået frem til perioden 2017-2019.
Vi europæere ender altid med at antage det sidste skøre fra USA. Således Black Friday, et kæmpe udsalg, hvor menneskemasser kaster sig over gode tilbud og skaber trafikpropper, som politiet beskriver med ordet black, det vil sige kaotiske. Det cirkus finder sted i slutningen af november, kort tid efter Thanksgivingen, den dag, hvor amerikanerne takker Gud for årets lykke og goder ved at æde sig en pukkel til. Blandt de materialistiske traditioner, der er knyttet til taksigelsesfesten, er benådningen af en kalkun. Præsidenten redder en kalkun fra den skæbne, der overgår millioner af andre fjerprydede rotter, som min gamle New York-veninde Barbara kaldte dem. Den groteske iscenesættelse foran Det Hvide Hus rundspredes af samtlige tv-stationer. Folk er ellevilde og griner i skægget. The turkey is saved. Nu får Frankrig så sin Vendredi Noir, eller Sort Fredag. Jeg havde nær skrevet Nære Fredag, men endnu ikke nogen kalkun, der slipper levende ud af Élysée-palæet. Den er på det tidspunkt under opfedning til julebordet. Problemet med den slags halloweenske kulturlån er bare, hvordan man skal skelne en sort fredag fra alle de andre, hvor der også hersker kaos på vejene. Grebet af efterårsoptimisme planter jeg et kakitræ bag huset. Mine omgivelser undrer sig. Jeg må så forklare, at det er de schweiziske naboer overfor, der har inspireret mig. Deres flotte kakitræ står netop i disse dage med den sorte, nøgne krone, fuld af røde frugter. Et eksotisk, nærmest japansk syn. So ein Ding muss ich auch haben. Jeg taler ikke japansk. Kakifrugter er ikke blot dekorative, som de siger på Wikipedia. Vi spiser dem, og med fornøjelse. Men sig det endelig ikke videre, for ordet dem, altså frugterne, dækker jo over naboens kakier. Ja, for pokker, sådan ligger landet. De mennesker fra Bern er ikke alene uvidende om, at her i Provence er cypress og spidse. De ved heller ikke, at kakier kan spises. Hvem ville i vores sted og under de omstændigheder ikke forgribe sig på schweizernes? De ville sikkert blive meget forbavset, hvis vi fortalte dem, at den frugt skal udsættes for kuldegrader for at blive moden. Det er derfor, man plukker dem, når alle bladene er faldet af træet. Hvad vores helvetiske ferielemmer heller ikke kan vide er, at mennesket, også i forbindelse med kakien, kan træde i naturens sted. Frem for at vente til det mere og mere fantasifulde klima, beslutter sig til at give kakien og al resten en gang nattefrost, kan man bare plukke dem stenhårde og lægge dem et par dage i fryseren. Tag dem frem dagen før de skal forteres og slubre med den dessertske, de nu kan få fat i, det røde frugtkød i sig. En guddommelig marmelade. C-vitaminer har aldrig smagt bedre. Der forsvæver mig noget om bønner og agurkesalat her. Hvad mon kaki hedder på schweizisk? Thank you. Macron en ung gamling. Lige nu må man ikke spørge mig, hvor jeg ved det fra, men når man først har fordøjet tanken, forekommer den nærmest indlysende. Når Emmanuel Macron virker så beroligende på folk, er det fordi han inde i sin 40-årige krop er meget ældre. Fidusen er måske ikke særlig revolutionær, men den fungerer. Alle gik ombord i hans marketingoperation. Fortællingen var velsmurt. Det trætte Frankrig var splittet, muggent, kort sagt lige til rotterne. Nu skulle det gennem en foryngelseskur, som en endnu frisk fyr, den yngste man nogensinde havde overladt magten, skulle stå for. Han ville kunne rette op på det hele. Man kan kun opfordre folk til at se nærmere på mandens beslutninger og hans stil, blandt andet frakkerne. De vil hurtigt opdage, hvordan det egentlig forholder sig. Den franske præsident er en gammel mand, der ser ung ud. En ung gamling. Men selvfølgelig, hvis han alligevel redder Frankrig, så tak og lov. Jeg beundrer store gamle damer, også selvom det måske ikke er så ridderligt at kalde dem sådan. Hvem da? De kvinder, der i fineste form og sårmundret bærer omkring på deres rundt regnede 70 år. Velholdte, sirlige og cool, som nu Ségolène Royal, 65, Catherine Ney, 73, min eks-svigerinde, 78, min ostedame 74 og Nicole Bacharan, lært politolog og fuld af sjov 63. Der er en hel hær af dem, erkendte og ukendte franske kvinder, der aldrig nogensinde vil afstå fra at pynte på facaden i 2-3 timer om dagen. Nogle af dem sover lige frem hos frisøren, og at gå ansigtet efter fra morgen til aften. Jo, jeg beundrer dem oprigtigt. De er tapre, nærmest selvlysende, af- eller tilrynkede mænd. For der er et men. Alle deres anstrengelser ophæver sig selv. For at blive ved med at være smukke, kønne, tiltalende, tiltrækkende, yndefulde, fine, charmerende, henrivende, lækre, skal de se unge ud. Med andre ord, de skal på den ene eller den anden måde skjule deres alder, og pardon, men alle deres tricks er i grunden snyd. Man skulle tro, at der ikke var nogen anden mulighed for at besidde og eller fremvise alle de ovennævnte kvindelige kvaliteter, alt imens man ser ud til at have den alder, man nu har. Kvinderne har tilsyneladende ikke noget valg. Hvis de vil blive ved med at deltage i ræset, så er de henvist til at blive født på ny som kunstigt unge. En kvinde på 75 har ganske naturligt en hud, der er 75 år, og ikke alene på hænderne, halsen og ballerne. Hun har en 75 år gammel stemme, der måske, måske ikke, er lettere bævende. Hun går, har en kropsholdning, nogle hofter, en hørelse og et syn, der er 75. Kort sagt, hun er 75 år. Men man ser det kun, når hun er træt eller glemmer at smile med alle sine kridtede tænder. Hvis hun ikke ser ud til sin alder, er det fordi hun vil se ud til noget andet, nemlig den kvinde hun var for 20, 30, 40 år siden eller mere. Det forholder sig sådan, at jeg har kendt ikke alene min ostedame og min eks-svigerinde, men også Ségolène Royal, en viva, dengang det vil sige, da de var lige så tiltrækkende som i dag, bare ægte, og hvis jeg må sige det, som de rigtigt var, medmindre det bare var det indtryk, de gav mig. Alt det siger jeg udelukkende for at gøre opmærksom på, at jeg i visse tilfælde råder over et sammenligningsgrundlag. I Catherine Ney's tilfælde er jeg dog på gyngende grund. Hun er sikkert født sådan, denne utroligt elegante femme du monde, med lynende intelligente svar på alt, Hun er politisk radio- og tv-journalist. Og et sprog, der er både folkeligt og slæbent. Stuerkunst. Hvad jeg her noget kluntet forsøger at beskrive, er noget, man måske kunne kalde den menneskelige forskydning. Mennesket, en kasu kvinden, er kun sjældent der, hvor hun ser ud til at være, der, hvor vi ser hende. Man ved faktisk aldrig, hvor man har hende, selvom hun står lige for øjnene af en. Jeg mener, på hvilket stadie er livet? Nu, i går eller engang? De store gamle damer illustrerer et dybt menneskeligt filosofisk problem. De er på en og samme tid nogle andre, et helt andet sted. De er en slags omvandrende og omdannede gengangere, som vi kan se bevæge sig rundt i en fiktiv nutid. Men samtidig er de også sig selv, flertydige, æteriske, undvigende og smukke. Jo, dem elsker jeg, de gamle piger. Jeg udlader her chevaleresk den store Catherine Deneuve, der burde anlægge sag mod sin plastikkirurg, og overlader i øvrigt til læseren at drage de nødvendige sammenligninger med de store gamle mænd.
Musikken var stykker for guitar og orkester af Erik Satie og Claude Debussy, spillet af Gerald Garcia med den tjekkisk-slovakiske republiks symfoniorkester under ledelse af Peter Breiner.